Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Antologija trećeg programa. U večerašnjoj emisiji možete slušati tekst Korporacije, država i imperijalizam, koji je napisao Paul Sweezy. Činjenica da mi je naslov za ovu raspravu dodeljen od organizatora ove serije predavanja odražava uverenje koje je bez sumnje rasprostranjeno da su korporacije, država i imperijalizam međusobno usko povezani, kako u teoriji, tako i u praksi. Moj zadatak je, smatram, da pokušam da osvetlim prirodu ove međusobne povezanosti. Najlogičniji put u tom smislu bio bi prvo definisati ova tri pojma, a zatim istraživati na koji su način oni vezani jedan za drugi. Pod 1. Korporacije su tipične poslovne jedinice preduzeća u 20. veku, prve i najvažnije u proizvodnji, ali i u trgovini i finansijama. 2. Država je institucija koja donosi zakone i sprovodi ih putem aparata oružane sile, uključujući policiju, sudova, zatvora itd. Država ima određeni teritorijalni identitet. Površina na kojoj deluje je nacija i u okviru nacionalnih granica smatra se da je ona suverena. Dve karakteristične osobine suvereniteta su monopol nad legalnim korišćenjem oružane snage i nad legalnim stvaranjem novca. I treće, imperijalizam je proces u kojem se korporacije i države udružuju da bi proširile svoje aktivnosti, svoje interese i moć van svojih granica. Osnovne komponente korporacije su kapital i rad. Kapital je novac i sredstvo za proizvodnju, koje je u odnosu sa živim radom. Samo u kombinaciji sa živim radom kapital je produktivan, to jest jedino na ovaj način nastaje proizvod koji je dovoljan da održava radnike i da ostane višak za vlasnike kapitala. Kako to da radnici pristaju da igraju u ovakvu ulogu? Zašto ne koriste sopstveni novac i sredstva za proizvodnju? Zašto ne zadrže ceo proizvod za sebe? Zašto sasvim ne eliminišu kapitaliste? Odgovor je naravno taj da su radnici, kao rezultat istorijskog procesa koji je započet još u 15. i 16. veku, bili odvojeni od svojih sredstava za proizvodnju i bili prisiljeni da prodaju svoju radnu snagu kapitalistima, kao jedini način da izbegnu siromaštvo i izgladnelost. Drugim rečima, sredstva za proizvodnju bila su koncentrisana u rukama kapitalista, što danas znači korporacija, a radnici su pretvoreni u najamnu radnu snagu. U Sjedinjenim Američkim Državama ovaj proces se obavio u relativno kratkom periodu od 2 veka. Kada su Sjedinjene Američke Države postale država, više od 3/4 radnika su se same izdržavale, posjedovale sopstvena sredstva za proizvodnju. Danas, verovatno, čak njih 90% rade za druge, uglavnom za korporacije. Pitanje je zašto radnici prihvataju ovakvo stanje stvari. Postoji naravno više razloga, ali najvažniji, onaj koji stoji iza svih ostalih, jeste sistem privatnog vlasništva, duboko ukorenjen u Ustavu i zakonima i dosljedno sproveden od strane države. Na taj način korporacije čak i svoje postojanje duguju državi. Država, sa svoje strane, živi od viška koji su proizveli radnici i koji se nagomilava kod kapitalista, što znači u prvom redu kod korporacija. Država i korporacije tako egzistiraju u uslovima simbioze, duboko međusobno zaviseći. Tako se dolazi do problema imperijalizma i moramo se zapitati zašto se ovaj simbiotski odnos između korporacija i države sprovodi kroz proces ekspanzije, u kojem se ovo dvoje uzajamno podržavaju. Drugim rečima, zašto taj odnos nije statički, odnos koji se prosto reprodukuje, bez suštinskih promjena, iz jednog u naredni period? Da bismo na ovo odgovorili, značajno je razumjeti prirodu jedinice kapitala, što je u stvari korporacija u celokupnoj kapitalističkoj privredi. Ovdje se možemo poslužiti veoma korisnim pedagoškim sredstvom, upoređivanjem kapitalizma sa prostom robnom proizvodnjom, načinom proizvodnje koji u stvari nikad nije postojao nezavisno od drugih načina proizvodnje. Ipak treba naglasiti da prosta robna proizvodnja nije ni u kom smislu imaginarni način proizvodnje. Njeni sastavni elementi postojali su u mnogim društvima kroz istoriju i u nekim područjima u određeno vrijeme ona se približila tome da se ostvari kao integralni i koherentni oblik, na primjer u određenim dijelovima Severne Amerike u onom veku u kojem se zbivala američka revolucija. Osnovna karakteristika proste robne proizvodnje je ta da proizvođači posjeduju vlastita sredstva za proizvodnju i zadovoljavaju svoje potrebe kroz razmjenu sa drugim proizvođačima u sličnom položaju. Farmeri koji imaju vlastitu zemlju, oruđe i životinje proizvode više hrane nego što im je potrebno. Tkači više tkanine, krojači više odela, šeširdžije više šešira, obućari više cipela i tako dalje. Svaki proizvođač iznosi svoj višak na tržište i razmenjuje ga za novac, a tako dobijenim novcem kupuje proizvode drugih da bi zadovoljio potrebe svoje porodice. Simbolički, ovaj proces se može izraziti prema Marksu formulom RNR, gdje prvo R označava specifičnu robu koju prodaje onaj koji ju je proizveo. N, novac koji proizvođač dobija u razmeni, a drugo R, skup korisnih roba koje on kupuje svojim novcem. Ovdje očito govorimo o sistemu proizvodnje za upotrebu. Veza je indirektna. Proizvođači ne upotrebljavaju svoje proizvode, ili u svakom slučaju ne sve, ali ipak njihov cilj proizvodnje je da zadovolje svoje potrebe, a ne da uvećavaju svoje bogatstvo. U takvom društvu, i zaista ovo je tačno za sva predkapitalistička društva, svaki onaj čiji je cilj da uvećava bogatstvo kao takvo, smatra se devijantnim, škrtim, osobom bez razuma. Stvari su radikalno drugačije kada je reč o kapitalizmu, društvu u kojem stvarni proizvođači ne posjeduju sredstva za proizvodnju, ne mogu pokrenuti proces proizvodnje i tako moraju da prodaju svoju radnu snagu kapitalistima, koji posjeduju sredstva za proizvodnju i samim tim upravljaju proizvodnim procesima. Ovdje formula RNR gubi svoj značaj i treba da se zamijeni obrnutom NRN. Ovo znači da kapitalista koji je pokretač proizvodnog procesa počinje novcem, N. Njim on kupuje robu, R, koja se sastoji od sredstava za proizvodnju i radne snage koju on pretvara kroz proizvodni proces u gotovu robu za prodaju. Kada se obavi prodaja, kod njega se ponovo nalazi novac, N. Krug je zatvoren. U slučaju RNR, prva i posljednja stavka mogu da budu, i zaista normalno to i bivaju, kvantitativno jednake. To jest imaju istu vrijednost u razmjeni. Svrha operacije ne sastoji se u obavljanju razmjene vrijednosti, nego u upotrebnoj vrijednosti. Za prostog robnog proizvođača, R na kraju ima veću upotrebnu vrijednost od R na početku i upravo to povećanje upotrebne vrijednosti motiviše njegovo ponašanje. Ovako nešto ne postoji u slučaju NRN. I prva i posljednja stavka su novac koji je kvantitativno homogen i ne posjeduje sam po sebi nikakvu upotrebnu vrijednost. Slijedi da ukoliko su dva N-a kvantitativno jednaka, ovoj operaciji u potpunosti nedostaje svrha. Kapitalista neće položiti novac i organizovati proizvodni proces da bi na kraju završio sa istom količinom novca koju je imao na početku. Na osnovu toga može se zaključiti da uopšte za egzistenciju kapitalizma N na kraju mora da bude veće od N na početku. Možemo ponovo da zapišemo formulu kao NRN', gdje N' je jednako N plus plus delta N. Ovdje delta N predstavlja više novca ili kako je to Marks nazvao više vrednosti, što se uobičajeno naziva višak vrednosti. Do sada smo se bavili onim što se događa u određenom periodu, na primjer u godini dana. Kapitalista položi N na početku godine i na kraju završi sa N'. Ali ovo je samo početak analize. Kapitalista ne zatvara svoje preduzeće po završetku jednog proizvodnog ciklusa. Preduzeće nastavlja da radi iz jednog ciklusa u sljedeći, neograničeno u budućnosti i vrlo često nadživljava generacije svojih kapitalističkih vlasnika. A preduzeće koje je imalo kapital N na početku prve godine započinje drugu sa N', a to zatim postaje N2', N3', N4' itd. i dalje u narednim godinama. Marks je na ovo mislio kada je kapital definisao kao samooplođavajuću vrednost. Naravno, ne uspeva svaka posebna jedinica kapitala da dostigne taj ideal. Mnoge ostaju sa strane ili ih proždiru srećniji ili efikasniji rivali. Ali ovo samo povećava važnost da se više trudi i što se više oni trude, to jasnija postaje suštinska priroda kapitalizma kao sveopšteg uvećavanja. Posmatrano u celini, kapital mora da se širi. Alternativa tome nisu opuštene i srećne prilike sa nultim rastom, kako bi to neki liberalni reformisti voljeli da veruju, već grčevito stezanje i produbljivanje krize. S obzirom na simbiotsku vezu između udruženih jedinica kapitala i države, slijedi logičan zaključak da je država isto toliko voljna da se proširuje koliko i korporacije. Ovo ne znači da je država neminovno okrenuta ka ekspanziji, to prosto znači da je prvenstveni interes države u ekspanziji kapitala, iz jednostavnog razloga što bilo kakvo kolebanje u tom smislu može da dovede do krize u čitavom društvu, uključujući naravno i državu. Načini na koji će se ovaj prevashodni interes države sprovesti zavisi od uslova vremena i mesta. U ranijem periodu kapitalističke istorije, kada su pojedinačne jedinice kapitala bile male i kada su se kapitalistički odnosi naglo proširivali u predkapitalističkim okvirima, zadaci unutar države bili su relativno jednostavni. Pomoć u stvaranju odgovarajuće najamne radne snage putem direktne ili indirektne eksproprijacije od nezavisnih farmera i zanatlija, obezbeđenje infrastrukture u obliku puteva, kanala i železnica i održavanje razumnog reda u monetarnom i finansijskom sistemu. Na međunarodnom planu, osnovni zadatak države bio je da obezbedi pristup svojih proizvođača na spoljna tržišta po najpovoljnijim mogućim uslovima. Zadatak koji je podrazumevao neprekidni sukob sa stranim zemljama i doveo do bezbrojnih komercijalnih i kolonijalnih ratova. Međutim, sa dostizanjem zrelosti kapitalizma na određenom području, to jest sa povećanjem veličine jedinica kapitala koje poprimaju oblik korporacije uz stalni razvoj monopola i oligopola, s umanjivanjem predkapitalističkih delova stanovništva i sa porastom ozbiljnosti problema cikličnih recesija i sekularnih stagnacija, sa pojavom ovih i drugih faktora koji usložnjavaju i jačaju prepreke koje se postavljaju u odnosu na neprekidnu ekspanziju kapitala, uloga države poprima nove dimenzije u smislu veličine i složenosti. Mnoge od njenih novih ili proširenih funkcija su prvenstveno u vezi sa unutrašnjim poslovima, na primjer fiskalna i monetarna politika, a druge u suštini sa međunarodnim. Ovdje ćemo se uglavnom baviti ovim drugim. Početna tačka su, kao i uvek, uslovi i zahtevi za ekspanzijom kapitala. Ja to stalno podlačim jer ovo je conditio sine qua non razumevanja rada kapitalističkih društava. Počevši od pojedinačne industrije, koja malim udelom doprinosi ukupnom outputu industrije, tipična jedinica kapitala raste putem akumulacije, akvizicije i spajanja, da bi postala relativno velika u odnosu na celokupni output industrije. Drugim rečima, ona raste brže nego industrija u cjelini i kao posljedica toga osvaja stalno sve veći stepen monopolske moći. Ali postoji trenutak kada ovaj proces dostiže granicu. Teorijski, on bi se mogao razvijati sve dok jedna firma ne bi kontrolisala čitavu industriju, ali ovakva situacija se rijetko postiže. Prirodna situacija je oligopol, mali broj prodavaca, pre nego monopol, jedan prodavac, s tim što je svaki oligopolista dovoljno snažan da brani svoje od rivala. Kada se dostigne ovaj stupanj, uslovi za dalju ekspanziju u osnovi se mijenjaju. Postizanje statusa oligopola obično dovodi do većih profita, znači mogućnosti da se brže akumulira, s tim da istovremeno bude ispunjen uslov da mogućnosti ekspanzije u okviru industrije budu ograničene na stopu rasta industrije u cjelini. Pod ovakvim uslovima akumulacija sve više dobija oblik konglomeracije, ekspanzije u druge industrije koje još nisu dostigle isti stepen zrelosti i multinacionalizacije, ekspanzije izvan postojećih nacionalnih granica. Ovo posljednje postavlja nove zadatke za državu. Moraju se razlikovati dve vrste multinacionalizacije. Prva se odvija u okviru razvijenog jezgra globalnog kapitalističkog sistema. Prodiranje jednih nacionalnih oligopolista na teritorije drugih i obrnuto. Druga odvija se između zemalja u razvijenom jezgru i nerazvijenih na periferiji. Prva vrsta, uzajamno prodiranje, ne postavlja neke posebno teške probleme pred državu. To se u velikoj mjeri odigravalo posle Drugog svjetskog rata sa osnovnim pravcem kretanja iz Sjedinjenih Američkih Država u Zapadnu Europu i, u mnogo manjoj mjeri, Japan. U posljednjih nekoliko godina pak pojavilo se sve veće kretanje u suprotnim pravcima sa evropskim i japanskim firmama koje su izgradile ogranke ili udruženja u Sjedinjenim Američkim Državama. Pošto sve ove zemlje imaju dobro razvijene kapitalističke sisteme i stabilne državne strukture i pošto se sve sustežu od postavljanja prepreka ovakvom kretanju kapitala usled postojeće opasnosti od osvete, države o kojima je reč ne smatraju neophodnim niti korisnim usvajanje onih politika ili primjenjivanje onih mjera u vezi sa stranim kapitalom, koje bi se u mnogome razlikovale od onih koje su na snazi unutar zemlje. Ovo je manje tačno za Japan, koji je iz historijskih razloga razvio sopstveni kapitalizam, zaklonjen savršenom predgradom zaštitnih sredstava. Ali i ovdje uzajamni pritisci multinacionalizacije polako su otvorili Japan prema stranom kapitalu. Japanska, da tako kažemo, izdvojenost je više stvar prošlosti nego sadašnjosti ili budućnosti. Kada se govori o drugoj vrsti multinacionalizacije, pak stvari su u mnogome različite. Može se bez straha od preterivanja reći da bi ekspanzija kapitala na nerazvijenu periferiju u onom stepenu koji je određen i koji je u pravom smislu neophodan oligopolističkim korporacijama razvijenih zemalja, bila potpuno nemoguća bez velike i uporne primjene sile njihovih država, bilo pojedinačno ili kolektivno, uključujući i takva sredstva kao što su Međunarodni monetarni fond ili Svjetska banka, radi uobličavanja i održavanja institucionalnih okvira i onoga što je poznato kao klima za investiranje, koja pogoduje funkcionisanju profiterski orijentisanog kapitalističkog preduzeća. Ovakva primjena sile odigrava se direktno kao u Grčkoj 40-ih, Vijetnamu i Dominikanskoj republici ili u drugom lancu udara organizovanih preko CIA u Iranu, Gvatemali, Grčkoj 1967. godine, Bangladešu i tako dalje. Ili indirektno preko naoružavanja, financija i političke podrške štićeničkim režimom u trećem svijetu, da bi oni izvršili pritisak na svoj narod i da bi, u nekim slučajevima, delovali kao žandarmi podređeni imperialistima u odnosnim geografskim područjima. Ogromni aparat moći, neophodan da održi ovaj svjetski poduhvat geopolitičkog inženjeringa, smešten je u Sjedinjenim Američkim Državama, a izvlači korist iz značajne i ponekad presudne podrške drugih razvijenih kapitalističkih zemalja, koje deluju kao mlađi partneri. Tu se podrazumeva razvoj vojnih baza sa vojnim personalom i oružjem na preko 3/4 površine zemlje. Gorki plodovi toga svega su zastrašujući razvoj sve brojnijih okrutnih diktatura koje teže da svijet postane sve manje prijatan za opstanak ljudskih bića. U ideologiji kapitalizma, naravno, ovaj veoma taman oblak uokviren je srebrom. Pritisci, ispaštanja i beda sadašnjice predstavljaju se kao privremeni, neizbežni aspekti prelaska iz nerazvijenosti i nazadnosti u obećanu zemlju kapitalizma u punom zamahu. I nije iznenađujuće da se u ovoj ideološkoj bajci smatra da će upravo ekspanzija multinacionalnih kompanija, koje smo također postavili u središte naše analize, obezbediti pokretačku snagu. Zar nije upravo akumulacija kapitala vodila od siromaštva srednjeg veka do obilja današnjih razvijenih kapitalističkih zemalja? I zar nisu multinacionalni korporacijski džinovi našeg doba beskrajno efikasniji u akumulaciji od relativno sićušnih začetnika ekonomskog razvitka Zapadne Europe, Severne Amerike i Japana? I ako je sve tako, zar nemamo potpuno pravo kad priželjkujemo brzi progres i srećan završetak? Odgovor je, nažalost, ne. Čvrsto i bezuslovno. Multinacionalni kapital koji se danas seli u treći svet uopšte nema nameru niti interes da menja ta društva. Planovi u vezi sa tim kapitalom su da se prilagodi i da eksploatiše uslove koji tamo postoje. Transformacija bilo kakve vrste, ukoliko se dogodi, je nusproizvod ovog procesa i samo može da intenzivira, a ne da olakša težinu uslova koji su već duboko usađeni u ovo područje tokom dugotrajne istorije. Opšti slučaj se najbolje može predstaviti posebnim primjerom, ekspanzijom stranog kapitala, uglavnom Sjedinjenih Američkih Država, u Brazil, jednu od najvećih i potencijalno najbogatijih zemalja trećeg sveta. Multinacionalne kompanije, osnovane u razvijenim kapitalističkim zemljama, odlaze u Brazil da bi se snabdele i stekle profit na tržištima koja već postoje i od kojih se očekuje da će narasti sa opštom ekspanzijom globalnog kapitalizma. Neka od njih su domaća brazilska tržišta koja se održavaju kroz potrošnju oko 20% stanovništva sa najvišim dohotkom. Ostala su međunarodna tržišta poljoprivrednih proizvoda, sirovina i određenih vrsta proizvedenih dobara, za koje su troškovi mali usled zapošljavanja jeftinog rada. Ali postoji jedno tržište, potencijalno daleko najveće, koje u stvari ne egzistira i koje multinacionalne korporacije nemaju nameru da stvore. To je tržište koje bi pupilo zajedno sa rastom realnog standarda života brazilskih masa. Razlog za ono što na prvi pogled deluje kao paradoks jednostavan je. Kapitalisti, kako brazilski tako i inostrani, posmatraju mase kao troškove, a ne kao kupce. Što su niže njihove realne nadnice, viši su profiti od prodaje lokalnim višim klasama i međunarodnim tržištima. Nemoralno ponašanje koje je tu prisutno dovelo je do drastičnog opadanja nivoa realnih nadnica u Brazilu posle vojnog udara 1964. godine, prema nekim procenama čak do 40%. To je strahovita ilustracija onoga što Marks naziva opštim zakonom kapitalističke akumulacije, narastanje bogatstva s jedne strane, produbljivanje siromaštva s druge strane. A Brazil, daleko od toga da bude izuzetak, odličan je primjer onoga što se dešava i što će nesumnjivo i dalje nastaviti da se zbiva u nerazvijenoj periferiji svetskog kapitalističkog sistema. Mislim da ćete se složiti sa mnom da je zaključak koji slijedi iz ove analize očigledan. Za veliku masu ljudi koji žive u trećem svetu, a to znači polovina ljudskog roda, i koji su posebne žrtve ovog stupnja kapitalističkog razvoja, jedini mogući put ka napretku je taj da pocepaju ludačku košulju koja im je nametnuta od strane sirove moći metropolskih centara i da stupe na sopstveni samostalni put razvitka. To znači revoluciju, najveću i najozbiljniju revoluciju u ljudskoj istoriji, a to je krajnji postulat u logici korporacije, država i imperializam. U emisiji Antologija trećeg programa slušali ste tekst Polas vizija, korporacije, država i imperializam, koji je prvi put objavljen u 48. broju časopisa Treći program 1981. godine. Čitao je Aleksandar Božović. U sutrašnjoj emisiji možete slušati tekst Geometrija imperializma, čiji je autor Giovanni Arrighi. Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, Treći program. Antologija trećeg programa. U večerašnjoj emisiji možete slušati tekst Giovannija Arrighija, Geometrija imperializma.
Između maja 1974. godine, kada je 6. specijalno zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija usvojilo dve rezolucije koje zahtevaju uspostavljanje novog međunarodnog ekonomskog poretka, i maja 1976. datuma određenog za 4. zasedanje UNCTAD-a, razgovori o novom međunarodnom ekonomskom poretku dominirali su krugom međunarodnih konferencija uz gotovo potpuno isključivanje drugih pitanja. Sve glavne međunarodne i regionalne organizacije, istraživački instituti i izvestan broj drugih agencija također su novi međunarodni ekonomski poredak naširoko razmatrali. Uz to razne grupe su podržale nekoliko studija, napisan je i izdat izvestan broj izveštaja i deklaracija. U posljednjih 10 mjeseci pre četvrtog UNCTAD-a održano je preko 40 konferencija sa različitim centrima širom sveta kako bi se razmatrala pitanja u vezi sa novim međunarodnim ekonomskim poretkom i UNCTAD-om. Nije neophodno prikazivati široku literaturu koja se pojavila između ova dva datuma. Dovoljno je jednostavno reći da su velika sredstva i mnogo vremena posvećeni objašnjavanju prirode i neophodnosti novog međunarodnog ekonomskog poretka, ali i, što je možda i važnije od toga, pripremama za njegovo uvođenje koje je trebalo da se ostvari na četvrtom UNCTAD-u. Međutim, ovaj mnogo očekivani događaj se nije ostvario. UNCTAD je održan u zakazano vreme i po isteku zasedanja nije najavljena ni jedna nova inicijativa, niti bitna promjena u međunarodnoj ekonomskoj i spoljnoj politici. U stvari, sve isto kao i pre UNCTAD-a, osim možda toga što se sada manje govori o novom međunarodnom ekonomskom poretku. Uz dati razmah međunarodnog publiciteta, opštu atmosferu očekivanja i entuzijazma, pa čak i maglovite pretnje konfliktima i konfrontacijama, ako se opravdanim i legitimnim zahtevima zemalja u razvoju ne izađe u susret, nekoliko očiglednih pitanja padaju nam na um. Naprimjer, kako je moguće da je pitanje koje je naišlo na takvo odobravanje u Ujedinjenim nacijama i koje je kasnije zaokupilo pažnju međunarodne zajednice tokom 2 godine, odjednom zanemareno? Šta se dogodilo na četvrtom UNCTAD-u da se ljudi ohlade prema novom poretku? Da li je u pitanju bila ogromna međunarodna propaganda koju su vešto sproveli međunarodni birokrati? Možemo nastaviti sa ovakvim pitanjima, ali nema potrebe. Ono što ova pitanja u stvari sugerišu je to da je celokupna ideja novog međunarodnog ekonomskog poretka teško uzdrmana. Ona također sugerišu da postoji hitna potreba za kritičkim, nepristrasnim ispitivanjem prirode i cilja novog međunarodnog ekonomskog poretka nego što je do sada bio slučaj. U osnovi postoje 2 dimenzije novog međunarodnog ekonomskog poretka, jedna politička, a druga ekonomska. Kao izraz političkih principa, novi međunarodni ekonomski poredak naglašava primat nacionalne države. On zahteva slobodu i nezavisnost za sve narode. On također sadrži takva osnovna prava kao što su pravo na samoopredeljenje, teritorijalni integritet, pravo svake države da u potpunosti vrši kontrolu nad svojim resursima, uključujući i pravo da nacionalizuje stranu imovinu i nekoliko drugih uslova i zahteva koji su usmereni na to da uzdignu dostojanstvo i autoritet nacionalne države. Oslobođena od svih oblika spoljne dominacije i neokolonijalizma, nacionalna država postaje osnovna politička i ekonomska jedinica novog međunarodnog ekonomskog poretka koji se sa svoje strane oslanja na suverenu ravnopravnost, međuzavisnost, zajedničke interese i kooperaciju među državama, nezavisno od njihovih ekonomskih i društvenih sistema. U pogledu njegove političke strukture i operacionalnog značaja, novi međunarodni ekonomski poredak je sagledan kao oblik svetske vlade ili nadnacionalne institucije sposobne da prevaziđe uske okvire i interese pojedinih članova i da deluje u pravcu traženja višeg dobra za međunarodnu zajednicu kao celinu. On će također morati da obavlja i izvestan broj drugih funkcija kao što su izmirenje razlika među zemljama članicama i slično, ali njih možemo ostaviti po strani. Postoje značajnija pitanja koja moraju biti razrešena da bi novi međunarodni ekonomski poredak dobio suštinu i formu. Naprimjer, postojanje i efikasno delovanje međunarodnog poretka je zasnovano na pretpostavci da će zemlje članice biti spremne da prepuste deo svoje nezavisnosti i nacionalne autonomije radi opšteg dobra. Ali kao što istorija političke integracije obično pokazuje, sve nacije ljubomorno čuvaju i brane svoju političku nezavisnost i sve druge atribute njihovog nacionalnog suvereniteta i identiteta. Šta više, da bi prepustile neke od ovih atributa, One bez izuzetka zahtevaju neki quid pro quo, pri čemu su troškovi uzdržavanja od korišćenja njihovih prava premašeni koristima političke, ekonomske i druge prirode od članstva u šire međunarodnom političkom entitetu. Međuzavisnost i trgovanje nacionalnim suverenitetom ne padaju lako nacijama, pogotovo kada su na različitim stupnjevima političkog razvoja. Čini se da je ovo prikladnije za razvijene zemlje koje imaju jasno definisane nacionalne identitete i utvrđene političke, ekonomske i društvene institucije. Posjedujući dugo nezavisnost i suverenitet, manje je verovatno da će se one hvatati za takve pojmove kao što su sloboda, nezavisnost i suverenitet. Verovatnije je da bi one lakše zamenile neka od svojih prava upravljanja za praktičnije i opipljivije stvari, kao što su, na primjer, viši standard života, međunarodna bezbednost i mir itd. Većina zemalja u razvoju je, s druge strane, nedavno ostvarila svoju nezavisnost i slobodu od strane dominacije. U deklaraciji stoji da je ovo najveće i najznačajnije međunarodno ostvarenje tokom posljednjih dekada. Malo je verovatno prema tome da one gotovo odmah žele da to prepuste u zamjenu za jedan nebulozni koncept internacionalizma i međuzavisnosti. Pošto su se toliko dugo borile za nju, one na nezavisnost gledaju kao na nešto što je bilo dostojno borbe. Ona se mora čuvati, uživati i postati stvarnost. Sa svoje strane, ona gradi i održava mladu nacionalnu državu. Ona je također snažan borbeni poklič protiv stranog mešanja i dominacije. Ona je prema tome iznad kompromisa. Pa ipak, ovo je upravo ono u što se mora upustiti ukoliko se hoće da novi međunarodni ekonomski poredak postane stvarnost. Zemlje u razvoju će morati da prepuste značajan deo svoje političke i nacionalne autonomije. Između ostalog, proces njihovog političkog razvoja se mora ubrzati. One moraju preći put od faze političkog razvoja zavisnog i kolonijalnog statusa kroz nezavisnost i suverenitet do međuzavisnosti i međunarodne saradnje u rekordno kratkom vremenu. One moraju prepustiti mnoge atribute i oblike nezavisnosti da bi brzo došle do faze međuzavisnosti. U stvari, one će zamenjivati jednu vrstu zavisnosti drugom. Suštinski atribut međuzavisnosti i kooperacije leži u činjenici da povećava međusobnu zavisnost članova. Ukratko, svaki pravi međunarodni poredak uključuje prepuštanje jedne doze političke vlasti i nacionalnog suvereniteta i također povećavanje, pre nego smanjenje, stepena zavisnosti od spoljnih aktera i institucija. Mnoge zemlje u razvoju još su ubeđene da je slučaj obrnut. One veruju da će im novi međunarodni ekonomski poredak doneti slobodu i nezavisnost i da će im povećati političku moć i sposobnost da se suprotstave razvijenim zemljama i nametnu im svoje zahteve. Ništa ne može biti pogrešnije od toga. Takva nezavisnost koju im novi međunarodni ekonomski poredak pruža nužno je privremena i kratkotrajna. Politička stvarnost međuzavisnosti i međunarodne saradnje zahteva od njih da ovu nezavisnost prepuste pre nego što je ostvare. Nije sigurno da li bi mnoge zemlje u razvoju suočene sa ovim realnostima prihvatile političke implikacije novog međunarodnog ekonomskog poretka i međuzavisnosti. Dalje, nema dokaza koji bi sugerisao da razvijene zemlje i zemlje u razvoju dele istu široku viziju budućnosti međunarodne zajednice. Široko uzevši, razvijene zemlje su prvenstveno zainteresovane za međunarodnu ravnotežu snaga, detant, sprečavanje širenja komunizma, bezbednost Zapada itd., dok zemlje u razvoju, s druge strane, smatraju ostatke strane i kolonijalne dominacije, stranu okupaciju, rasnu diskriminaciju, apartheid i neokolonijalizam u svim njegovim oblicima za osnovne prepreke potpunoj emancipaciji i progresu zemalja u razvoju i svih naroda koji su u pitanju. Sa takvom razlikom u ciljevima, oblasti međugrupnih interesa i lojalnosti se neminovno moraju svesti na najniži zajednički imenitelj. Alternativno, moglo bi se reći da su oblasti potencijalnog sukoba i konfrontacije između dve grupe, čak i u okviru svake grupe, velike i da će se verovatno proširiti. Kao posljedica toga, zemlje članice će zadržati za sebe maksimum političke moći, autonomije i slobode akcije u potrazi za sopstvenim nacionalnim interesima. U nedostatku potrebnog stepena političke volje nije moguće uspostaviti odgovarajuće strukture i institucije i ugraditi u njih neophodan autoritet i autonomiju za sprovođenje novog međunarodnog ekonomskog poretka. U odsustvu bilo kakvog političkog sadržaja i obaveznosti, novi međunarodni ekonomski poredak se oslanja na čudan sistem morala za osnovno opravdanje svog postojanja. Razvijene zemlje su optužene da slede politike koje su antidruštvene, rasipničke i sebične. Naprimjer, optužene su za eksploataciju zemalja u razvoju, korišćenje više od onoga što bi bio njihov pravičan udeo u svjetskim resursima, kao i za trošenje velikih sredstava na naoružanje. Koliko god bili protiv ove politike i prakse, ne možemo osuđivati njihovo pravo da slede onu politiku koju žele u sopstvenom nacionalnom interesu, a da se ne pozivamo na moralna razmatranja pravde, humanosti i brige za celokupno čovečanstvo. Takva razmatranja su međutim univerzalna, ona važe i za razvijene i za nerazvijene zemlje i morali bismo da primenimo iste moralne kriterijume i sudove za izvesnu politiku i praksu koju slede zemlje u razvoju. Mnogi bi zastupali tezu da je to ravno spoljnom mešanju u unutrašnje stvari ovih zemalja i da to kompromituje njihovo osnovno pravo na samoopredeljenje i legitimnost njihovih nacionalnih vlada i institucija. Ono što se u stvari sugeriše prema tome jeste da postoji ili da bi trebalo da postoji dvostruki kriterijum za moralne sudove u procenjivanju akcija razvijenih i nerazvijenih zemalja. Dok se od prvih zahteva da deluju u interesu blagostanja i međunarodne zajednice kao celine, drugi bi delovali u skladu sa principom da legitimnost samoopredeljenja i nacionalnog suvereniteta prevazilazi moral međunarodne odgovornosti i polaganja računa. Opravdanje za ovaj dvostruki kriterijum izgleda da se nalazi u činjenici da je postojeći ekonomski poredak stvoren da zadovolji potrebe bogatih zemalja i da im je u stvarnosti dobro poslužio. On je zanemario i dalje zanemaruje osnovne potrebe velike većine svjetskog stanovništva. On je također stvorio sistem zavisnosti i nejednake razmene koji sa svoje strane dovodi do velikih razlika u nejednakosti raspodele svjetskih resursa. On je prema tome ne samo nepravedan, već perpetuira međunarodne nejednakosti i nespojiv je sa opštim ciljevima međunarodne kooperacije i razvoja. U stvari, prema Rio izveštaju, ceo sistem naveštava propast i očajanje. Putem neznanja i upornog verovanja u ono što nazivaju rastom, neki uspevaju, kao niko pre njih, u uništavanju sistema od kojih zavisi njihov život i život drugih. Mi smo odabrali da posvetimo ogroman deo naših resursa stvaranju oružja neverovatne moći uništenja za jednostavnu svrhu da bi se odbranili od samih sebe. Isti izveštaj nastavlja tvrdeći da su razvijene zemlje krive za uznemiravajuće stanje stvari i da se njihova krivica širi u mnogim pravcima. One prema tome moraju prihvatiti odgovornost i moralnu obavezu da uspostave novi poredak koji je zasnovan na miru, pravdi, jednakosti, stabilnosti i brizi za budućnost čitavog čovečanstva. Opravdanje za novi međunarodni ekonomski poredak proizlazi prema tome koliko iz nepravdi starog sistema, toliko i iz moralnih imperativa stvaranja novog poretka. Cilj ovog novog poretka je da zameni stari skup međunarodnih odnosa pravednim sistemom, da zatvori rastući jaz između razvijenih i nerazvijenih zemalja, da otkloni međunarodne neravnoteže i razlike, da otkloni svjetsko siromaštvo i da ostvari minimalni životni standard za sve zemlje i pojedince. Da citiramo izvještaj grupe eksperata Commonwealtha. Po nama, osnovni cilj globalnog razvoja trebalo bi da se sastoji u obezbeđenju prihvatljivih nivoa ishrane, odevanja, stanovanja, zdravstvene zaštite i obrazovanja za sve ljude svijeta. Takva politika je nužna ne samo da bi dovela celokupno čovečanstvo do minimalnih životnih uslova koji se mogu tolerisati, već također da bi se postavila osnova za efikasnu samopomoć i održivo poboljšanje životnih uslova. Ovaj izvještaj ne podcenjuje veličinu zadatka niti prirodu strategije za njegovo ostvarenje. On smatra da je propala prethodna strategija postepenosti i marginalnih promjena u pristupima od slučaja do slučaja. Ono što se traži jeste program masovnih proporcija bez presedana koji će uključiti čitav svijet. Globalna i sveobuhvatna rješenja su prema tome osnovna strategija koja podupire program akcija. Vredi se za trenutak zamisliti nad moralnošću novog međunarodnog ekonomskog poretka. Pošto su iskoristile postojeći sistem da eksploatišu veliku većinu čovečanstva, od razvijenih zemalja se traži da isprave loše posljedice prethodnih dela, uključujući se i u prihvatanje sveobuhvatne i dugoročne obaveze na svjetskom nivou. Od njih se također traži da obezbede da sistem deluje na uzajamnu korist svih članova. Zemljama u razvoju, s druge strane, savjetovano je da se drže zajedno i da se brinu o svojim interesima. One moraju da formiraju asocijacije proizvođača i druge zajedničke marketing aranžmane, da usvoje osnovnu strategiju kolektivnog oslanjanja na sopstvene snage i iskoriste izvestan broj drugih mera kako bi uvećale svoju pregovaračku moć vizavi razvijenih zemalja. Ovo je zaista čudno tumačenje morala međuzavisnosti. S jedne strane, razvijene zemlje moraju prihvatiti međuzavisnost međunarodne zajednice i stati iza svojih moralnih obaveza prema siromašnim zemljama. S druge strane, ovim drugim zemljama savjetovano je da slede i čuvaju sopstvene interese putem strategije kolektivnog oslanjanja na sopstvene snage. Kada se primjenjuje na razvijene zemlje, moral međuzavisnosti je globalna sveobuhvatna obaveza. Međutim, to znači nešto drugo u slučaju zemalja u razvoju. To ne važi za njih. Prihvatanje globalnog značenja međuzavisnosti očigledno bi značilo njihovo vraćanje na stari nepravedan sistem zavisnosti i ekonomskih privezaka. Kroz čudan proces interne logike, prema tome, međunarodna zavisnost za njih postaje kolektivno oslanjanje na sopstvene snage inter se. To je kao da govore razvijenim zemljama: vi pazite na nas, mi ćemo paziti na sebe. Tako čudan moralni sistem ne može opravdati niti podržati novi međunarodni ekonomski poredak. On je očigledno nepravedan i koncepcijski neispravan. On zahtjeva od razvijenih zemalja da se u odnosu prema zemljama u razvoju pridržavaju onih pravila ponašanja koja su na višem stupnju morala od onih kojih treba da se pridržavaju zemlje u razvoju u međusobnim odnosima. On također implicira stepen moralne superiornosti ili neku vrstu više svesti razvijenih zemalja, na primjer pravo razvijenih zemalja da odrede svoje nacionalne ciljeve i ciljeve zemalja u razvoju, da kažu šta je za njih dobro, kao što je donedavno pisalo u literaturi. Mi bismo naravno hladno odbili takvu sugestiju kao nečuvenu i nepodnošljivu u današnje vreme. Svaka nacija ima neotuđivo pravo da odluči šta je u njenom najboljem interesu. Prihvatajući to, međutim, celokupno moralno tkivo novog međunarodnog ekonomskog poretka počinje da izgleda nestabilno. Novi međunarodni ekonomski poredak pokušava da zaobiđe ovu teškoću time što naglašava otklanjanje masovnog siromaštva. Na taj način on se poziva na humanitarne instinkte čovečanstva i teži da prevede ideju državnog blagostanja na međunarodni plan. Ali humanitarizam ne može održati smislen odnos između slobodnih, nezavisnih i jednakih nacija za dugo, Sigurno nedovoljno dugo da uspostavi novi međunarodni ekonomski poredak koji je, što se tiče vremenske dimenzije, opisan kao deo jednog istorijskog procesa. Uočavajući ograničenu relevantnost morala i humanitarnosti u međunarodnim političkim i ekonomskim odnosima, zastupnici novog međunarodnog ekonomskog poretka posežu za takvim klišejima kao što su nova svest, promjena raspoloženja, klima pregovaranja, značajan prodor i tako dalje, da bi opisali njegovu prirodu i značaj. Ali nijedan od ovih opisa ne može objasniti suštinu novog međunarodnog ekonomskog poretka. U stvari, novi međunarodni ekonomski poredak se tiče moći, političke i ekonomske, kako doći do više moći i kako je efikasnije iskoristiti u potrazi za ostvarenjem nacionalnih ciljeva. Zemlje u razvoju sada uviđaju da razvijene zemlje također zavise od njih i da je moguće izdejstvovati značajniju preraspodelu svjetskog bogatstva putem korišćenja njihove kolektivne ekonomske snage. Sa ovom novootkrivenom snagom one mogu poremetiti stil života razvijenih zemalja. Jasno i nedvojbeno upozorenje u ovom pravcu došlo je od strane Foruma Trećeg svijeta. Istorijski, bogati su uvek podcenjivali političku pregovaračku moć siromašnih samo usled toga što je njihova ekonomska snaga toliko ograničena. Mi bismo upozorili industrializovane nacije da ne čine takvu grešku. U krajnjoj liniji, prava pregovaračka moć siromašnih je njihova sposobnost da poremete životni stil bogatih, bilo putem sveobuhvatne konfrontacije ili putem ograničenih jednostranih akcija. Bogati sebi ne mogu dozvoliti da siromašne doteraju do krajnjeg očajanja i ratobornosti. Viđen u tom svetlu, novi međunarodni ekonomski poredak gubi veći deo svog moralnog opravdanja i apela celom čovečanstvu. Umjesto toga, on je nagoveštena pretnja čija je svrha da podsjeti razvijene zemlje na kolektivnu političku moć zemalja u razvoju. Ove prve, međutim, znaju da ove druge nisu u mogućnosti da tu pretnju ostvare, tako da im se ne žuri da popuste i jednom od bezbrojnih zahtjeva koji su sadržani u programu akcije, osnovnom instrumentu kojim bi novi međunarodni ekonomski poredak trebalo uvesti i ostvariti.
U emisiji Antologija trećeg programa slušali ste tekst Giovannija Arrighia, Geometrija imperializma, koji je prvi put objavljen u 48. broju časopisa Treći program 1981. godine. Čitao je Aleksandar Božović. U sutrašnjoj emisiji možete slušati prvi deo teksta Simbol i jezik kao struktura i granica psihoanalitičkog polja, čiji je autor Jacques Lacan.